Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă buletinul de știri. Presa de la Chișinău relatează că Valentin Todercan a fost demis din funcția de președinte al companiei Teleradio Moldova. Potrivit Infoprim, decizia a fost luată de Consiliul de Observatori, care l-a acuzat pe Todercan, printre altele, că a transformat televiziunea într-un instrument politic. În replică, Todercan a spus că demiterea sa este o răfuială politică și o va contesta în instanță. Tot astăzi, Consiliul de Observatori de la Teleradio Moldova a demis-o și pe directoarea televiziunii publice, Adela Răilean. Mai multe publicații electronice spun că la ședința de astăzi urma să fie demis și directorul radioului public, dar întrucât nu a fost de față, decizia a fost amânată. Președinția de la Chișinău l-a invitat pe președintele reales al României, Traian Băsescu, să viziteze Republica Moldova. În invitația dată publicității astăzi, președintele interimar Mihai Ghimpu a mulțumit președintelui Traian Băsescu pentru atitudinea frățească față de Republica Moldova. Data vizitei nu a fost precizată. Mihai Ghimpu a spus însă ieri că vizita ar urma să aibă loc după sărbătorile de iarnă. Uniunea Europeană a acordat Republicii Moldova o nouă tranșă de 6 milioane de euro dintr-un ajutor financiar destinat asistenței sociale și reducerii sărăciei. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, preluat de Moldpress, valoarea totală a programului este de 21 de milioane de euro. Moldpress scrie că Uniunea Europeană are în desfășurare alte două programe de asistență pentru Moldova, destinate sănătății și aprovizionării cu apă, în valoare însumată de peste 90 de milioane de euro. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că greșeli umane și sistemice au făcut posibilă tentativa de atac de săptămâna trecută asupra avionului american, care făcea legătura între Amsterdam și Detroit. Președintele Obama a mai spus că numai printr-o scăpare catastrofală de securitate, suspectul nigerian a putut să urce la bordul avionului la Amsterdam, deși serviciile de informații aveau chiar de la tatăl suspectului indicii despre presupusele lui legături cu Al-Qaeda. În Iran, zeci de mii de oameni au participat astăzi la demonstrații pro-guvernamentale și împotriva acțiunilor de protest ale opoziției. Televiziunea de stat a informat că demonstranții au condamnat pe cei care au întinat o sărbătoare musulmană la sfârșitul săptămânii, adică pe participanții la protestele antiguvernamentale de duminică, soldate cu cel puțin 8 morți. Vorbind astăzi la Teheran, președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a spus că ceea ce el a numit încercările de destabilizare a țării nu au sorți de izbândă. Guvernul Afganistanului spune că ancheta asupra morții a 10 civili duminică în estul țării arată că ei au fost scoși din casele lor și împușcați de către militarii străini. Concluzia a fost făcută publică de biroul de presă al președintelui afgan Hamid Karzai. Comunicatul mai spune că militarii dintr-o unitate internațională au coborât din avion, au scos din 3 case 10 oameni, inclusiv 8 elevi, și i-au împușcat mortal. Acestea au fost știrile Europei Libere. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Difuzăm în continuare ediția actualizată a emisiunii de seară. La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În penultima zi a anului vom continua recapitularea lui 2009 cu ajutorul politicienilor, formatorilor de opinie și corespondenților Europei Libere. Primul invitat al emisiunii speciale de retrospective ale anului 2009 este premierul Vlad Filat, care i-a acordat astăzi un interviu în exclusivitate Valentinei Urciu. Corespondenta noastră l-a întrebat mai întâi ce nu s-a schimbat în Moldova anului 2009, un an altfel cu atâtea schimbări, mai ales politice.
Calitatea vieții, din păcate, nu s-a schimbat. Timpul care s-a scurs nu a permis ca această schimbare să aibă loc. Însă, cu certitudine, anul 2010 va fi un an de cotitură și sub aspectul schimbării în sens bun a calității vieții cetățenilor Republicii Moldova.
Anul 2009, anul negocierilor. Negocieri, în primul rând, cu partenerii externi, iată, în baza asistenței cărora contăm pe îmbunătățirea calității vieții oamenilor din Moldova.
Aceste negocieri au fost precedate de negocieri pe intern, ceea ce a însemnat constituirea negocierile, alianțe de guvernare, negocieri complicate, nu simple, dar cu rezultat pentru Republica Moldova. Și cu adevărat, rezultatul reprezintă acea acoperire financiară necesară pentru a lansa o dezvoltare economică durabilă și sănătoasă.
A fost mai greu de negociat cu FMI, cu alte organisme, decât pe interior, în cadrul celor patru partide?
Aici este o întrebare capcană, cum s-ar spune. A fost mai ușor cu partenerii externi, deoarece profesionalismul și principiile au stat la bază. Partea asta trebuie să recunosc că au fost și emoții și interese, pentru că suntem partide diferite.
Dar scopul e același?
Scopul, până la urmă, este același și în rezultat avem o situație foarte clară, situație care oferă perspectivă europeană, care urmează să o materializăm prin fapte.
Anul 2009, anul acțiunilor de protest cu teroare, cu tortură, dar nu au o finalitate dosarele.
Acele proteste și suferințe au o finalitate. Pe de o parte, s-a reușit prin efortul societății întregi, în special aș remarca tinerilor, să fie înlăturat un regim autoritar, să fie instituit o guvernare liberal-democrată. Ce ține de dosare și ce ține de cei care au încălcat legislația maltratând oamenii, să fiți siguri că va exista și aici finalitate. Prin tragere la răspundere. Noi nu ne dorim să facem abuz de norma legală, sunt instituții abilitate în acest sens. Procuratura instrumentează un dosar, din câte am înțeles, foarte complicat. A fost un scenariu diabolic pus la cale de Partidul Comuniștilor pentru a sustrage atenția publică de la fraudă electorală, de la fără de legile care au fost comise. Să știți că eu nu am uitat de ceea ce spuneam, că cei care încalcă legea trebuie să răspundă, fiindcă este un principiu care stă la temelia unui stat democratic. Vreau să vă spun că mă simt mândru că sunt cetățean al Republicii Moldova, sunt parte a societății care a dat un exemplu pentru toată lumea. Chiar prin sacrificiu de a-și recăpăta libertatea și de a-și oferi un viitor liber.
Care e soarta celor dosare care v-au fost intentate?
Trei. Aștept finalitate. Eu insist că aceste dosare să ajungă în instanța de judecată, să fie pus punct odată și pentru totdeauna acestor speculații. Nu mă voi juca cu deschiderea dosarelor și închiderea dosarelor. Nu voi accepta scuze din partea anchetatorilor. Aștept o decizie legală în instituțiile statului abilitate cu asemenea funcții.
Ce așteptați de la 2010?
Foarte multe lucruri. Aștept ca la sfârșit de an să ne revedem și să spun și mai tare și mai hotărât că sunt mândru, că sunt cetățean al Republicii Moldova.
Vor fi deschise cele două consulate ale României în Republica Moldova și consulatul Moldovei la Iași?
Cu certitudine, da. Deciziile la nivel politic și normativ au fost deja adoptate de o parte și de alta, ținând de procedura tehnică de implementare.
S-a vorbit deja despre o eventuală vizită pe care președintele României Traian Băsescu ar putea să o efectueze la Chișinău.
Domnul Băsescu poate veni la Chișinău oricând. Am văzut cu toții care este atitudinea celor de la Chișinău față de dumnealui, chiar și în acel scrutin electoral care a fost unul nebun cu totul la București. Pare tot sprijinul cetățenilor din Republica Moldova.
Dacă are susținerea cetățenilor din Republica Moldova, are și datorii față de ei?
Este vorba de o atitudine care urmează să o aibă dânsul față de oamenii care au încredere în el. În discuțiile pe care le-am avut cu dumnealui, vreau să spun că este sincer față de noi, chiar dorește să fie alături de noi, să ajute cât poate și cu ce poate pentru a ieși și noi din situația în care ne aflăm încă.
O eventuală întâlnire, Vlad Filat, Emil Boc?
Noi comunicăm des la telefon. Această întâlnire va avea loc și foarte curând.
12 ianuarie, ziua demarării negocierilor între Chișinău și Bruxelles. Vor fi grele aceste negocieri? Ce așteptări aveți?
Sunt importante, însă nu vor fi grele. Sperăm că vom impune un dinamism foarte mare în acest proces negociere, încât să scurtăm perioada care au parcurs-o alte state în vederea semnării unor asemenea acorduri, cum ar fi cel de asociere.
Șansa semnării unui acord de asociere e mai mare decât șansa obținerii unui acord privind liberalizarea vizelor?
Negocierile în vederea obținerii regimului liberalizat de vize este parte componentă a negocierilor în vederea semnării acordului de asociere. Nu este ceva separat privit de noi și de altfel privit de către Comisie. Însă noi ne dorim ca finalizarea și semnarea regimului liberalizat de vize să fie cu mult înaintea semnării acordului propriu-zis. Ceea ce înseamnă că ne dorim o viteză foarte mare în finalizarea negocierilor și semnării acestui important document.
Un început de 2010 cu o deplasare peste ocean la Washington. Câtă importanță acordați în prevedere pe care o veți avea cu Hillary Clinton?
Sper că nu doar cu dumneei. Ori asistența Statelor Unite ale Americii pentru cetățenii țării noastre a fost una substanțială, importantă și în același rând la timp acordată. Folosindu-mă de ocazie, îmi exprim recunoștință față de Guvernul Statelor Unite ale Americii, față de poporul american, că au fost alături de cetățenii noștri.
2010 cu alegeri anticipate?
Urmează să vedem. Decizia finală urmează să fie conformă cu norma legală, să fie recunoscută această modificare propusă și de către partenerii noștri externi, în așa manieră încât în urma acestor modificări și decizii care urmează să le operăm, să fie ca aceste schimbări să vină în rezolvarea problemelor care le avem, dar nu în acutizarea lor.
Eventualele alegeri anticipate, ce aduc nou și bun pentru cetățeanul Republicii Moldova? Dacă eventual rămânem la aceeași configurație în Parlament, atunci lucrurile ar putea să bată pasul pe loc.
Noi nu avem cum să rămânem la acea configurație, este cert pentru toată lumea. Sigur, ele sunt nedorite, dar inevitabile. Și atunci alegerile presupun, pe de o parte, probleme, pericole, dar pe de altă parte și soluții. Cred că în cazul în care vom fi puși în situația în care să organizăm aceste alegeri, trebuie să le organizăm să fie unele libere, ca oamenii să-și expună punctul de vedere așa cum simt și cum doresc înșii. Și certitudinea mea este că noi vom avea, după aceste alegeri, o stabilizare pe termen mediu a clasei politice, pe de o parte, și a modului în care va fi guvernată Republica Moldova.
Putem vorbi și de o fracturare a coaliției liberal-democrate?
Nu cred că este necesar să privim acest lucru obligatoriu prin fracturare. Competiția poate fi exercitată în cadrul unei alianțe, nu văd nicio problemă. Noi și acum suntem entități distincte, reprezentăm partide diferite. Pe alocuri avem și puncte diferite de vedere, dar vedeți că scopul comun pe care îl avem ne face să fim uniți.
A fost premierul Vlad Filat într-un interviu acordat în exclusivitate Valentinei Ursu. Anul 2009, văzut de politicieni, analiști, oameni de cultură, lideri de opinie, constituie tema unui serial la Europa Liberă, difuzat zilnic în emisiunile noastre și publicat și pe internet la europalibera.org. Analistul Cornel Ciurea de la Institutul IDIS Viitorul este unul dintre cei care au urmărit cel mai atent evenimentele din 2009, inclusiv pentru că este autorul unor studii despre ele. Vasile Botnaru i-a cerut să enumere cele mai importante momente ale anului care se încheie.
Sunt trei evenimente majore pe care le-aș remarca, două campanii electorale și 7 aprilie. Din capul locului, consider că 7 aprilie este cu certitudine cel mai important eveniment politic al anului, pentru că a prezentat o manifestare furibundă a protestului popular, un eveniment încă neînțeles și, din păcate, societatea nu se grăbește să afle resorturile adânci ale acestui fenomen politic pe care îl numim 7 aprilie.
Aici ar face o paranteză, unii consideră că a fost încălecată această expresie a nemulțumirii sau, dimpotrivă, s-a întâmplat un efect cumulativ. Scenariile din afară s-au cumulat cu o revoltă naturală. Dumneavoastră, ce înclinați să credeți despre 7 aprilie?
Cu siguranță explicația juridică a evenimentelor din 7 aprilie predomină și consider că este regretabil acest lucru. Societatea cu adevărat sau clasa politică crede că teoria conspiraționistă stă la bază și cei vinovați trebuie să fie pedepsiți. Asta este viziunea juridică. Eu însă cred că această manifestare a nemulțumirii populare a avut niște resorturi adânci, au fost în mare parte instinctivă și haotică și explicația stă în acea rezervă mare de furii care s-a acumulat pe parcursul timpului. Sigur, fenomenul trebuie deșgăcat și discutat în societate, ori acest lucru nu se produce, toți factorii politici înclinând să vorbească despre niște pretinși vinovați care încă n-au fost descoperiți și probabil nici nu vor fi descoperiți.
Vorbeați despre două teste prin alegeri. Ce notă i-ați pune societății sau clasei politice în special pentru aceste teste?
Bun, au fost niște teste relativ corecte, deci aș da note pozitive. S-au încadrat în normele democratice, au fost niște alegeri în mare parte, zic, corecte, chiar dacă și contestate, care au produs în cele din urmă o alternanță la guvernare. Sigur, au fost două încercări nereușite de a alege președintelor, care și ele se înscriu în normele democratice. Din această cauză spun că au fost teste pozitive.
În 2009, Partidul Comuniștilor, deși avea cele mai multe mandate urmare a alegerilor din aprilie, dar și din iulie a fost forțat să plece în opoziție. Unora le inspiră foarte mult optimism, cred că este o plecare irreversibilă a comuniștilor. Vladimir Voronin le dă replica spunând că va reveni în forță. Dumneavoastră, cum tălmăciți această schimbare?
Nu o tălmăcesc în sensul ideologic a victoriei dreptății împotriva răului sau binelui împotriva răului, pentru că nu cred că putem judeca în acești termeni. O consider binevenită această schimbare pentru că chiar aveam nevoie de o primenire. 8 ani de guvernare în orice societate democratică este un termen suficient și care reclamă o alternanță, deci o schimbare. Se consideră că în democrație este bine să nu dureze prea mult un partid sau o alianță prea mult timp la guvernare. Din acest punct de vedere, sigur, această primenire a spectrului politic o cataloghez ca fiind pozitivă. Pe de altă parte, insist asupra acestei idei de a nu judeca în termeni de bine și rău, pentru că noua guvernare a acționat în multe privințe foarte energic și poate fi considerate acțiunile ca fiind binevenite, salutabile, dar în același timp începe să comită greșeli și aceste greșeli trebuie să fie remarcate. Mă refer și la modificările juridice care de multe ori sunt, aș spune, abuzive și arbitrare, chiar dacă, repet, pe plan economic se pare că pașii întreprinși de guvernare au fost pozitiv, dar există un anumit voluntarism al alianței care trebuie să fie sancționat atât de către societatea civilă, cât și, cred eu, de comunitatea internațională.
În 2009, Alianța Liberal-Democraților a dovedit că poate conviețui, spre deosebire de alianțele precedente. Credeți că iarăși e un test pozitiv pentru forțele de dreapta și centru-dreapta?
Testul supraviețuirii alianței va fi pus în permanență. Cu siguranță că noua guvernare de centru-dreapta va dăinui doar dacă alianța va ști să-și păstreze toate componentele bine sudate. Acest lucru este pus în discuție în ultimul timp de cauza că se atestă anumite disensiuni interne, anumite încercări de a încalca înțelegerile politice făcute la început, atunci când alianța a fost închegată. Cu toate acestea, cred că alianța are șanse de supraviețuire și pentru ca stabilitatea politică din Republica Moldova să nu fie pericletată prea mult, acest lucru este imperios necesar. Cred că elementele politice din cadrul alianței, formațiunile politice, componente, înțeleg acest lucru. Și chiar dacă există puseuri de recalcitranță, de nemulțumire, de rivalitate internă, bunul simț și calculul politic sănătos va avea de câștigat.
Dacă ar fi să folosiți un adjectiv, să apelați la o metaforă, cu ce ați compara anul 2009?
Cred că anul 2009 poate fi echivalat cu o tornadă care a venit de nu știu unde și va pleca spre nicăieri. A fost foarte multă învălmășală, foarte mult haos în acest an. Un haos, cum îi place să spun lui Tkăciuc, creator, care în cele din urmă a degajat o alianță, o alianță iarăși destul de himerică, dar care are șansă să supraviețuiască în 2010.
A fost expertul Cornel Ciurea de la Institutul IDIS Viitorul într-un interviu realizat de Vasile Botnaru.
Agenda culturală.
La sfârșit de an, corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu, a cerut opiniile despre anul 2009 mai multor oameni de cultură, inclusiv redactorului șef adjunct al revistei Observator Cultural, Ovidiu Șimonca.
Un fir roșu care străbate interviurile pe care le-ați publicat în cartea apărută la Cartier e ideea de model. Cum credeți, care sunt lucrurile esențiale pe care intelectualul tânăr, scriitorul tânăr, ar trebui să le preia de la scriitorii, regizorii, actorii, intelectualii din generațiile mai în vârstă?
Cartea aceasta de interviuri intitulată Pot să vă mai enervez cu ceva este o mărturie despre literatura română din ultimii 5 ani. Principala idee ce răzbate din carte este drumul sinuos pe care literatura română l-a parcurs în această perioadă, de la lipsa de vizibilitate internațională la o anumită recalibrare europeană. Veți citi despre exasperările lui Dumitru Țepeneac, spre exemplu, extrem de nemulțumit acum câțiva ani de lipsa de forță a literaturii române în spațiul occidental și de dezinteresul instituțiilor culturale românești de a promova această literatură. Între timp, lucrurile s-au mai echilibrat, chestiune susținută în interviurile cu Mircea Cătărescu, Gabriela Dameșteanu și Ștefan Agopian. Selecția interviurilor mai are un scop, de a vorbi despre literatura română ca un întreg, indiferent dacă scriitorii săi locuiesc la București, Chișinău, Paris, München sau Stockholm. Cuvântul exil este deja impropriu. Cred că trebuie să fim atenți la toate formele de expresie literară, indiferent de proveniența lor. Din acest motiv am dorit să am în carte interviuri cu Dumitru Țepeneac, Matei Vișniec și Bujor Nedelcovici, care locuiesc la Paris, cu Gabriela Melinescu de la Stockholm, cu regretatul Matei Călinescu din Statele Unite, cu Gelu Ionescu, fostul redactor al Europei Libere, o minte strălucită, un excelent redactor de radio, care vorbește în interviu despre lașitățile noastre din vremea comunismului, răscumpărate de domnia sa prin comentariile și emisiunile difuzate la Europa Liberă. Am dorit să fie și un contrapunct în carte, din acest motiv există 3 interviuri cu personalități din lumea artistică. Veți putea citi interviuri cu Andrei Șerban, Victor Ebenciuc și Marcel Iureș. Întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, nu mi-am propus neapărat să arăt niște modele de comportament, ci am dorit să prezint oameni care au ceva de spus, oameni care au riscat, oameni care au avut și momentele lor de ezitare, de exasperare sau de neputință. Nu știu dacă pot fi numiți modele, dar știu sigur că afirmațiile lor vor îndemna la reflexie și la luciditate.
De ce ați ținut să vă publicați cartea anume la cartier?
Eu am vrut de mai multă vreme să-mi public o carte de interviuri. Din păcate, în România am întâmpinat mai multe refuzuri. Am fost oarecum condiționat să păstrez anumite personaje ale lumii literare sau să renunț la altele. Singura editură care n-a avut obiecții la numele propuse a fost Cartier din Chișinău. Criteriul de selecție a fost să oferim cititorilor nume reprezentative ale culturii române, personalități care nu vorbesc convențional și plicticos.
Credeți că operele literare ale scriitorilor basarabeni sunt cunoscute în România?
Operele literare ale scriitorilor basarabeni nu sunt cunoscute suficient în România. Procesul este însă unul ameliorabil. Literatura din Republica Moldova nu mai este astăzi un tărâm neexplorat. Deja sunt nume care circulă în tot spațiul de limbă română, așa cum ar fi cele ale lui Vasile Ernu, Mitos Micreușanu, Dumitru Crudu, Iulian Ciocan, frații Vaculovski, Ștefan Baștovoi, Constantin Cheianu, Emilian Galaicu Păun și, pe un registru al criticii și al eseului, Vitalie Ciobanu și Vasile Gârneț. Dar asimilarea lor de către cititori și de critica literară încă întâmpină dificultăți.
Cum ați caracteriza anul literar 2009?
Cred că e în primul rând un an în care s-au impus câteva excelente cărți de memorialistică, cum ar fi Prin perdea de Aurora Liceanu, L-a murit pe Ceaușescu de Gabriel Andreescu sau Exercițiul de sinceritate de Ion Vianu. Mai cred că am avut un debut remarcabil al Corinei Sabău cu romanul Blocul 29, Apartamentul 1. Mai sunt câteva cărți care ar trebui amintite, Cartea șaptelor de Valojan Vosganian și Hams și Regretel de Matei Florian, Istoria romanțată a unui safari de Daniela Zeca, Megidia Orașul de apoi de Cristian Teodorescu, Miss Perfumado și alte femei de Bedo Sorasangian, Spațiu privat de Elena Vlădăreanu. Remarc însă o anumită tensiune existentă în lumea literilor, provenită dinspre politic, care a polarizat opțiuni, care a acutizat polemici și a înnegurat lumea literară, perturbând receptarea cărților apărute în acest an.
A fost redactorul șef adjunct al revistei Observator Cultural, Ovidiu Șimonca.
Aici Radio Europa Liberă.
Un muzician cu rădăcini în Bucovina este din ce în ce mai popular în Germania și în alte țări europene. Corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiriță, deschide portretul lui Chantel, cum altfel decât cu muzică.
Chantel, why Bucovina? I read in various sources that you have a Romanian background.
I come from a Jewish Romanian, Ukrainian, whatever.
Chantal, de ce Bucovina? Am înțeles că familia ta provine din România, din Bucovina. Vin dintr-o familie evreiască, română, ucraineană, Habsburgo, ce mai vreți dumneavoastră, din Cernăuți, pe vremea când Bucovina era parte din România. Bunica mea vorbește românește, germană și idiș. Bunicul meu vorbea românește, ucraineană, franceză, germană și idiș și erau foarte entuziasmați de perioada când au crescut acolo. Însă a venit o vreme când au trebuit să părăsească această țară. În anul 1941, armata sovietică a ocupat o parte din România și deportau toți tinerii evrei, burghezi, în lagăre, în Siberia, așa că bunicii mei au fugit.
Straight after the Berlin Wall fell down, I took it as a chance to travel to Chernobyl.
Imediat după ce zidul Berlinului a căzut, am luat-o ca pe o șansă să mă duc la Cernăuți. Pentru mine a fost o experiență intensă, pentru că am recunoscut imediat toate poveștile pe care le știu despre Bucovina. Însă am fost un pic debusolat să văd că Bucovina aceea, de fapt, nu mai există. Cernăuți este un oraș rusesc acum, oamenii nu știu istoria locurilor, nu mai este acea societate colorată și cosmopolită și nu mai este nici interesul de a se conserva această memorie istorică.
When you go to these places, you will find Romanian people keeping a very strong cultural identity in Ukraine, you know.
Am găsit însă această identitate conservată în niște sate aflate la granița cu România, oameni care au păstrat tradiția. Și am călătorit apoi mai departe, la București, la Timișoara, am mers apoi în Serbia și când m-am întors în Germania, mi-am spus, wow, am găsit ceva ce cumva este parte din identitatea mea culturală. Nu vreau să reprezint Bucovina, pentru că în Europa continentală sunt multe locuri ca Bucovina. În Turcia, Izmirul. Vreau să reamintesc Bucureștiul vechi, micul Paris, al cărui parfum istoric s-a pierdut. Așa că vreau să creez o conexiune între trecutul acestor locuri, prezent și viitor. În orice spectacol veți găsi ceva românesc, ceva turcesc, ceva grecesc, ceva nemțesc, în fine. Iar turcii vor spune, acest cântec este turcesc, în timp ce grecii, acesta este grecesc. Eu spun, ok, super, toți aveți dreptate sau poate niciunul, pentru că aceasta este muzică și aparține oricui, iar sunetul acestei muzici este ca o salată. Uite, dacă e exemplul muzicii românești și asculți Maria Tănase, de exemplu. Tu asculți? Sigur, am crescut cu ea. Aș vrea să te întreb la sfârșit ce cântec de al Mariei Tănase îți place mai mult.
Lume, lume! This should be the national hymn of Romania.
Lume, lume! Acesta ar trebui să fie imnul național al României.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Președintele Traian Băsescu va face în curând, dar nu mai repede de 15 ianuarie, o vizită oficială în Republica Moldova. Informația este pusă în circulație de ediția electronică a cotidianului Guardianul. Ziarul citează pe președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, cu presupunerea că această vizită va avea loc după sărbători, dar și cu deschiderea de a-l primi pe șeful statului român, inclusiv în aceste zile. Două dintre comentariile presei cotidiene de astăzi ating problema proiectului de țară cu care România ar urma să intre în 2010. În România Liberă, Cristian Ghinea pornește de la cele două modele de poziționare în Uniunea Europeană adoptate de state est-europene. Modelul pasiv al țărilor mici, gen Ungaria sau Slovenia, și respectiv modelul polonez. Prima soluție ar fi aceea de integrare comodă, fără inițiative de influențare a politicilor europene. Din contră, polonezii au adoptat un model ofensiv, prin care au încercat de fiecare dată să folosească regulile europene în folosul lor. Iar atunci când n-au reușit, au făcut o asemenea gălăgie, încât a fost limpede că data viitoare vor reuși, spune Cristian Ghinea. El susține că România are nevoie de un fel de model semi-polonez. Combinând cumințenia cu fermitatea, Bucureștiul și-ar putea stabili de pildă drept obiectiv pe termen mediu integrarea Republicii Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici încheie emisiunea noastră de seară. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.